Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Október je nádherný mesiac, osobne ho mám veľmi rád, už len kvôli farbám, kvôli vôňam a kvôli daždivému a občas slnečnému počasu alebo opačne. A milujem vždy útorok po 20. hodine, lebo vtedy mám svoju chvíľu sám pre seba, sadnem si do štúdia v Rádiu Vlna a oproti mne sedí jeden statný krásny chlap, Páter Peter. Peťko, ahoj, rád ťa opäť vidím.
Príjemný dobrý večer. Vieš, kde všade nás ľudia počúvajú?
Viem, aj v garáži.
Napríklad.
Mám takú počúvačku z Banskej Štiavnice.
A ja mám jedného môjho dobrého kamaráta, ktorý vždy v útorok večer ide do jedného obchodu, obchodného reťazca a oni to tam majú pustené, predstav si.
Wow.
A on hovorí, ja vtedy nakupujem, lebo akurát za tú hodinku si nakúpim veci a urobí veľký nákup, takže Jožko, srdečný pozdrav do Bardejova.
Wow, tak to je neuveriteľné. No a keď si mi teraz tak nahral, že kde všade nás počúva, tak sa mi stalo, že ma zastavil taký kamarát, dlhšie som ho nevidel, veľmi dobrý kamarát to nazvem, a tak sa ti mi otvoril, že má problém, hej, že po rokoch, ako keby to medzi nimi vychladlo, medzi ním a jeho pani manželkou, a deti vyrástli, rozleteli sa do sveta a on sa ma zrazu opýtal, že ty sedíš s tým farárkom, prosím ťa, čo keby ste mi poradili možno na diaľku, lebo sa hanbím. Mám totiž to problém s tým, že mal som cirkevný obrad, mal som svadbu pred Pánom Bohom a zrazu neviem, čo ďalej. Existuje u vás niečo také, ako je anulácia manželstva?
Áno, je tu tento inštitút a môžeme to dneska pekne vysvetliť, čo, o čo ide a dať rady, ako sa tomu jednak vyhnúť a už keď to príde, tak ako to urobiť.
Super, tak počúvate Páter Petra, Peter v krásnom oktobrovom počasí a téma bude anulácia manželstva.
Páter Peter a Peter.
Vďaka môjmu kamarátovi, ktorého som stretol, som sa naozaj akože aj zamyslel hlbšie nad vecou, ktorú som prežil, žiaľ Bohu a ja, a to je rozvod. A potom vlastne tá druhá vec, a to je anulácia manželstva z ponímania ľudí, ktorí mali svadbu v kostole, teda cirkevného ponímania. Peťo, ako to je vlastne? Aký je rozdiel medzi rozvodom a anuláciou?
Tak rozvod je inštitúcia civilného práva, kde sa vlastne vyhlási manželstvo za nejestvujúce istým spôsobom, alebo teda rozvedie sa, to znamená
ukončí sa ten stav manželstva.
Anulácia je posudzovanie manželstva z hľadiska cirkevného práva a tam sa vlastne nič neukončuje, ani nič nerozvádza, nerozdeľuje, tam sa pozoruje alebo vlastne zisťuje, či to manželstvo vzniklo alebo nevzniklo. Pretože z pohľadu cirkevného práva raz platné manželstvo nemôže rozlúčiť nikto, iba smrť.
To sa aj hovorí, že čo Boh spojil. Čo,
áno, tam sú tie slová, čo Boh spojil, nie človek nerozlučuje a my nesmieme ani my, cirkevný súd, nič rozlúčiť, ani čo je spojené, ale práve my ideme zisťovať, či naozaj bolo spojené na základe rôznych podmienok a tak ďalej.
Ako to prebieha, že idete zisťovať, čo teraz si zvoláte konzílium nejakých známych priateľov, odborníkov a idete sa čo pýtať obi dvoch strán, alebo ak, neviem si to predstaviť?
Tak najprv musí prísť k nám žiadosť o anuláciu, či už jedna alebo druhá strana, čiže manžel alebo manželka požiadajú cirkevný súd o posúdenie ich manželstva, či bolo platne uzavreté a keď nie, tak bude vyhlásené za anulované. Zíde sa trojčlenný tribunál, ktorý je vytvorený teda z troch sudcov a títo zisťujú, či manželstvo bolo platne uzavreté. Tá žiadosť môže prísť aj od tzv. Obhajcu zväzku, to je človek, ktorý je ustanovený biskupom v rámci cirkevného tribunálu. Ak by videl, že niektoré manželstvo je nejak pochybne uzavreté alebo by dostal nejaký podnet, tak on môže podať žiadosť, aby konkrétne manželstvo bolo posúdené, či bolo uzavreté platne.
A tu mám otázku, čo znamená, že pochybne uzavreté, veď to si neviem predstaviť, veď keď raz idem s nejakou ženou, ja ako muž, do kostolíka, je tam pán farár a nás zosobáši pred Bohom, tak jak to môže byť akože pochybné?
Pri každom uzatváraní manželstva je tam isté skúmanie zo strany kňaza, či títo dvaja sú kompetentní na to uzavrieť manželstvo, či im nebráni nejaká cirkevnoprávna prekážka. Tých prekážok je 13-14, ale či sa bavíme o rímsko- alebo gréckokatolíkoch, toto nie je podstatné.
Fúha, to až tak?
To sú všeobecné prekážky, že manželstvo nemôže uzavrieť ten, kto prijal kňazskú vysviacku, nemôže uzavrieť ten, kto nemá dostatočný vek, nemôže uzavrieť ten, kto je v nejakom nejakom cirkevnom sľube, čiže je v reholi alebo niečo podobné, a tých konkrétnych prekážok je niekoľko. A potom sú prekážky alebo všeobecné také veci, že manželstvo nemôže uzatvoriť ten, kto nedokáže na seba prijímať práva a povinnosti, ktoré z manželstva vyplývajú, komu bráni nejaká psychická choroba alebo závislosť alebo niečo podobné, kto vylúči podstatné prvky alebo podstatné nejaké tie záležitosti, ktoré sú v manželstve, ako je jednota, nerozlučiteľnosť, dobro manželov, plodenie detí.
Wow, a my sme si to tak jednoducho predstavovali, že však poďme, je to romantické, urobíme si svadbu v kostole, hej?
Áno, ale veď tam pri tom poučení, prístupe do manželstva, nejakých tých predmanželských náukách, ako sa to volá u nás, je práve ten čas, aby sme toto vylúčili, aby sme pripravili snúbencov na to, že čo všetko môže nastať, a snažíme sa, aby to manželstvo prijali naozaj platne. To, že mnohokrát sa buď niečo zatají, alebo sa to ukáže pri vstupe do manželstva, alebo už počas uzatvárania manželstva je tam nejaká chyba. A v podstate my na tom cirkevnom súde pri procese anulácie zisťujeme, nie že či vzniklo niečo po uzavretí manželstva, ale či už pri vstupe do manželstva tam nebola nejaký defekt, nejaká chyba.
Takže dobre, svadobní podvodníci, už chápem, prečo nechcú mať takúto svadbu, lebo tam by náhodou sa prevalili nejaké veci. A potom je tá veta, ktorú mám veľmi rád, a týmto ukončíme tento vstup. Ak viete o nejakej prekážke, povedzte ju teraz, alebo mlčte na veky.
Páter, Peter a Peter.
Optimisticky, takou predmanželskou poradňou sme končili tento vstup, lebo stále sa bavíme ešte len o tom, že ideme vstúpiť do stavu manželského. Ale my sa bavíme vlastne v globále hlavne o tom, čo sa ma opýtal ten priateľ, kamarát, že anulácia, teda po našom rozvod svetský. Zistili ste, že nie je prekážka, zosobášite dvoch mladých ľudí pred Bohom? Je ten obrad iný ako na úrade?
Je iný, lebo ten kňaz tam u rímskokatolíkov asistuje. Vlastne tá teológia je taká, že u rímskokatolíkov kňaz asistuje pri uzatváraní manželstva, u gréckokatolíkov požehnáva manželstvo. Preto napríklad gréckokatolík, keď sa sobáši v chráme, tak ho nesmie sobášiť diakon, musí to byť kňaz, aby to bolo platné manželstvo, lebo to požehnanie udeluje kňaz. Tých vecí je teologických strašne veľa. Kto môže, ako môže a tak ďalej. Kto je kompetentný, kto nie je kompetentný, že to má byť farár miesta, že keď chce to byť na území inej farnosti, kňaz musí mať dovolenie miestneho kňaza a tak ďalej a tak ďalej.
A to len tak, akože romanticky spomeniem, že mám známych, ktorí išli do Talianska za okolností, do takej dedinky, a nad dedinkou mala fara a tam dostali požehnanie. Je to platné alebo nie?
No ten kňaz si musí uvedomiť a mal by vedieť, že čo potrebuje k tomu, aby ich mohol platne zosobášiť, pokiaľ boli obidvaja alebo aspoň jeden jeho obradu, predpokladám, že rímskokatolického, tak ich požehnával platne. Mal by si pýtať dovolenie z farnosti, kde oni bývajú a tak ďalej. Je to dosť byrokraticky náročné niekedy. Naozaj, pokiaľ sú splnené všetky podmienky, tak na základe toho sa zdá, že manželstvo bolo uzatvorené platne. Preto hovorím, že sa zdá. Lebo keď príde moment rozvodu, tak vo väčšine prípadov sa ukáže, že niečo nebolo v poriadku.
No, a tu prichádzame teda k samotnému meritu veci a prichádzame teda k anulácii. Všetko bolo fajn, bolo to idylické, len zrazu sme si uvedomili, že niečo tam neklape, a teraz kto môže, alebo na základe čoho, čo je ten prvok, nejaký elementárny, 1, 2, 3, 5, neviem, čo všetko môže, byť dôvodom žiadosti o anuláciu, teda ukončenie alebo vyhlásenie neplatnosti toho manželstva?
Tých dôvodov je viacero. To, čo som povedal vo všeobecnosti, že niekto nedokáže na seba prijať práva a povinnosti, ktoré z manželstva vyplývajú, je najčastejší dôvod, alebo teda dosť všeobecný, kde sa zahrňuje, že ten človek nebol schopný žiť v jednej domácnosti, že nebol schopný vlastne fungovať ako muž a žena v rámci nejakých tých obyčajných klasických vecí, ako som hovoril, keď si pamätáš pred týždňom v tom rodičovstve, že on musí chodiť na ryby, lebo
ja
to bolo stále.
Sa svoje vášne.
Alebo niekto zanedbáva vôbec ten spoločný život, keď sa niekto nedokáže odstrihnúť od svojich rodičov.
Pupošníková šnúra.
Toto je veľmi častý problém. Že
keď napríklad nemôžu mať deti?
Keď nemôžu mať deti, to
muž by chcel,
nie je
nemôže,
problém.
Opačne.
Pokiaľ je niekto z nich impotent, tak to je prekážka. Hej, ale to by sa malo vlastne preskúmať už pred vstupom do manželstva. Sú situácie síce veľmi raritné, že sa ukáže až po vstupe do manželstva, že títo dvaja nie sú schopní vykonať ten intimný akt.
Nie je tam kompatibilita. infertilita, to nazvime.
Dajme tomu. Je tam ďalší spôsob, že niekto je v nejakej závislosti, ktorá silne ovplyvňuje ten chod manželstva a tam väčšinou tie závislosti vznikajú už nejakým spôsobom sa prejavujú aj pred vstupom do manželstva, niekto to ich zatají. Môže niekto zatajiť duševnú chorobu, dlhy, keď niekto sa ukáže, že ten jeden alebo druhý bol neverník, vlastne nedokázal žiť v tom monogamnom zväzku. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Je veľmi častým a vychádza nám vlastne ten dôvod na anuláciu manželstva, že tí ľudia nie, že nemôžu, ale odmietajú mať deti. A paradoxne sa to môže stať aj vtedy, keď oni sa vezmú kvôli tomu jednému dieťaťu, lebo sa spoznali trikrát spolu, boli na rande a vyspali sa spolu a zrazu dáma ostane tehotná, no tak aby nebola hanba a tak ďalej, no tak musíte sa zobrať a oni potom povedia, že my sme spolu nič nemali. Sme sa zobrali, lebo sme v úvodzovkách museli a povedali sme, že už viac deti ani nechceme mať, ani nič. Proste, že tam to je zjavné, že to manželstvo...
Bolo vlastne z donútenia. No, dejú sa rôzne veci, príčiny sú rôzne. Neviem, či to mám nazvať, že ťažká téma, ale ja osobne som akože celku zaujatý tým, čo rozprávaš. Tak pevne verím, že ak nás počúvate, zostanete nám verní aj po nejakých dvoch, troch skladbách, lebo v tejto téme budeme určite pokračovať.
Páter, Peter a Peter.
Dnes taká ťažšia, ale bežná téma, lebo aj toto je súčasť života, aj veriacich, aj neveriacich. A my sa bavíme o anulácii manželstva. Ja som čítal niekde, že pápež František už pred mnohými rokmi ako keby uľahčil toto, nazvime to normálnymi slovami, rozvodové konanie, teda anuláciu manželstva. Teda je to platné len pre katolíkov, alebo ako to je s tou anuláciou?
Najprv k pápežovi. Pápež František urobil to, že už prvostupňový rozsudok je pravoplatný.
Čiže nemusia
byť dva. Lebo dovtedy vlastne sa muselo čakať na odvolací súd. Musel tam byť dvojstupňový rozsudok, aby bol manželstvo vyhlásené za neplatné. Toto pápež zrušil. Druhá vec je, že veľakrát sa stane, že do manželstva chcú vstúpiť katolík s nekatolíkom a ten nekatolík, a to je jedno, že či je pokrstený alebo nepokrstený, uzavrel manželstvo, či už v nejakej z protestantských cirkví alebo pre nepokrsteného, že ho uzavrel na úrade alebo iba civilne. A podľa cirkevného práva sú tieto manželstva platné pre týchto ľudí. A my dostávame aj žiadosti a vlastne skrze prirodzeného práva pozeráme a vlastne posudzujeme tieto manželstva a potom ich na základe v rámci vlastne katolíckej cirkvi môžeme vyhlásiť za neplatné, aby tento aj či už nepokrstený alebo nekatolík mohol uzavrieť cirkevný sobáš s katolíkom. Je to trošku také kostrbaté, ak som to povedal.
Áno.
Možno, že ak by niekto chcel poradiť a ak by mal takýto problém a veľakrát sa stane, že kňaz, ktorý sa nezaoberá týmito vecami, nepozná do detailov niektoré veci, kľudne mi môžete napísať.
Áno, budeme radi, že Páter Peter má svoj Instagram a svoje súkromné veci, tak si ho nájdete na webe.
Napíšte mi na Instagram Páter Peter. Bez problémov sa vieme porozprávať, viem vám trošku možno, že poradiť, kto by potreboval, nie je problém.
Tá samotná anulácia, keď hovoríš, že prebieha už aj prvostupňovo, môže byť v pohode, ale je to podobné ako pri tom rozvode, že tak to poznáme z telky alebo z reálneho života, že je tam nejaký sudca, je tam nejaký znalec, advokát, obhajca, notár. Ako to funguje?
No, v prvom rade to nie je klasický proces, ako vidíme v telke, že proti sebe sedia dve strany a možno, že sa niekedy až hádajú alebo
u vás
sedia podobné.
Tri.
U nás je ten človek vypočutý, najprv jeden, potom druhý, každý samostatne vypočutý, nedochádza tam ku konfrontácii, takisto sú vypočutí svedkovia osobitne, sú pod prísahou, každý, kto vlastne ide vypovedať, položí ruku na Bibliu a prísaha, že bude
aj
hovoriť. Pokiaľ chce, tak môže aj, ale väčšinou chodia svedčiť vlastne pokrstení ľudia, takže nemajú s tým problém. Ale ak by odmietol, lebo je neveriaci, tak toto je najmenšie právo.
Okay. Akurát, ale vypočujete ho.
Áno. Má to tú istú hodnotu. Ide o to zaviazanie vo svedomí, ale myslím, že každý, kto prichádza na súd,
myslím, nejde, zodpovedne uvedomuje, že ide o rozvod.
Tam je veľmi cítiť a mnohí, keď sa rozvedú a prídu sa nejak poradiť, že čo ďalej a nemajú ešte nejaký nový vzťah, tak to veľmi riešiť nechcú. Pokiaľ sa to rozvinie do nejakého nového vzťahu a chceli by vstúpiť do manželstva v rámci katolíckej cirkvi, potom mnohí ľudia práve sa ináč na to pozerajú a chcú si dať, ako sa hovorí, život do poriadku, chcú mať to platné manželstvo, aby mohli pristupovať v rámci katolíckej cirkvi k sviatostiam, čiže ísť na spoveď, ísť na sväté prijímanie. Aj keď majú vlastne deti v tom novom vzťahu, tak chcú, aby tie deti mali pozitívne vzory a tak ďalej. Takže veľakrát sa stane, že niekto povie, že ja toto nechcem riešiť, keď sa vykoná ten civilný rozvod a tá anulácia väčšinou prichádza po istom čase. Ale ako hovorím, prebieha to veľmi diskrétne a vôbec to, čo sa deje v rámci procesu anulácie, vidia iba účastníci, to znamená sudcovia, obhajca zväzku, znalec a samotné stránky. Ani svedkovia nevedia, čo vypovedali
tie jednotlivé stránky.
Jeden aj druhá stránka si môžu prečítať výpoveď toho druhého, výpoveď svedkov, môžu sa k tomu vyjadriť, ale nie je tam nikdy to konfrontačné alebo nejaké také, aby nedošlo k nejakým konfliktom alebo niečo podobné. Je to aj dosť stresujúce, čiže tomu sa vyhýbame. Je to prakticky, každá jedna tá výpoveď je v podstate spoveď, čiže je to zapečatené tým tajomstvom.
No, rozvod je to posledné riešenie. Si myslím, že tomu by malo predchádzať predovšetkým to rozhovor nejaký, možno nejaký mediátor, možno naozaj niekto, kto vám objasní aj tú druhú stranu a pripomenie vám, že ste zabudli na to pekné, prečo ste sa brali. O tom, ako dlho trvá tento proces anulácie, či to aj niečo stojí a ďalšie drobnosti, tak to si povieme v poslednom stupe.
Páter Peter a Peter.
Anulácia manželstva, dnešná téma, Páter Peter a Peter. A ja by som sa ťa, Peťo, chcel opýtať na proces samotný. Ako dlho trvá proces anulácie a či to niečo aj stojí?
Na prvostupňovom procese by to malo trvať rok, aspoň cirkevné právo udáva nejakú tú lehotu.
Takže to je trauma ročná.
Sú tam rôzne lehoty, ktoré sa musia dodržať. Keď sa podá vlastne žiadosť, je tam niekoľko dní, väčšinou niekoľko desiatok dní na to, aby sa mohla vyjadriť druhá strana, keď sa vydá jeden dekret. Tých dekretov sa tam strašne veľa vydáva, je to vlastne princíp klasického rímskeho procesu z rímskeho práva a tam vždycky musia byť tie lehoty, lebo sa to deje tak, jak v civilnom práve, lehoty musia byť vlastne, aby to bolo rozumné.
Nie plne zbytočných emócií, aby mal čas premyslieť si, porozprávať sa.
Nie každý aj fyzicky, pokiaľ dojde pošta a tak ďalej, všetko to vlastne ide stále tou klasickou formou listovou sa to deje, takže nie je to žiadne elektronické schránky a niečo podobné, ale do toho roku by sa to malo stihnúť. Záleží aj, ako spolupracujú tie stránky, nakoľko sú flexibilné, či prídu k znalcovi, lebo prakticky v každom procese je privolaný znalec, väčšinou psychológ, ktorý tiež si ich musí predvolať, vyšetriť. Ak toto neurobia, tak sa potom znova. To sú také tie technické veci, ale hovorím, do toho roka by sa to malo na tom prvom stupni a väčšinou to je aj trošku skôr, ak všetko ide plynule. A otázka, či to niečo stojí. Samotný proces je bezplatný, ale sú tam súdne trovy, musí sa zaplatiť napríklad znalec, tie jednotlivé nejaké výdavky, ktoré idú na chod súdu. Máme tam aj civilných zamestnancov, ktorí chodia do práce a starajú sa o to a vlastne z toho sú financované. Ale samotný proces nie je niečo, čo by malo byť ako spoplatnené, ale platia sa tam súdne trovy. Pre niektorých sú možno, že trošku vyššie ako tie civilné, lebo vlastne civilný súd je dotovaný štátom samozrejme.
To som sa chcel práve opýtať, že ako je to dotované, ak vôbec.
To nie, to je len vlastne z cirkevných.
Tak ono je to aj odrádzajúci moment, v podstate sa mi to páči, že máte to takto nastavené, lebo je to odrádzajúci moment pre mnohých, že nemám na to, teraz mám ešte minút za rozvod, no nie.
Ale druhá vec je, že keď niekto požiada, že je naozaj v ťažkej finančnej situácii, tak aj tie súdne trovy sa dajú odpustiť, alebo dá sa to poriešiť, že aspoň zaplatíte za...
Ach, vy odpustkári.
To nie je o odpustkách.
Odľahčujem, lebo chcem sa dostať k úplne inej veci, že veľmi ťažká téma, veľmi ťažká, hlavne pre tých, ktorí ju prežili, tí ostatní to len počúvajú a žasnú s otvorenými ústami, ale je taká doba. A teraz otázka, že ten proces aj dlho trvá, čo je úžasné, je prioritne vašou snahou udržať to manželstvo, čiže nájsť naspäť ten vzťah, nájsť tú hodnotu, tú lásku, prečo ste spolu boli, pripomente si to, vyťahnuť tie pekné veci, alebo vy ste taký neutrálny a keď sa oni dvaja rozhodli, tak len počúvate tie argumenty a na konci to rozvediete.
No na 99% my už riešime v tom procese anulácie ľudí, ktorí sú už civilne rozvedení a prakticky už ich nič nespája. A tam je vždycky prvá otázka, či nie je spôsob, a či by ste mi mohli obnoviť spolužitie s daným alebo s danou osobou. Takže my už riešime niečo, čo a pomáhame tým ľuďom, keď už vlastne to manželstvo de facto neexistuje.
No, dobre, absurdný prípad, po roku a hneď anulácia, alebo potom väčšinou je to tak ako v reálnom živote, 20 rokov spolu deti vyletia z hniezda a vtedy tí dva zistia, že už nás nič nedrží pokope.
Sú aj. Je to jednoduchšie a také aj menej bolestivé, keď sa ukáže, že po pár mesiacoch alebo sa niečo stane hneď po svadbe, čo už bolo vlastne, je to dôkaz, že niečo bolo nie v poriadku. Mnohokrát sa stane, že keď sa začne ten proces a ty počúvaš jednu a druhú stranu, ako keby žili v iných manželstvách. Mm-hmm. Ako keby hovoria o dvoch iných životoch a nám to dosť veľa ukáže, že no keď on hovorí toto a ona hovorí toto a nezhodujú sa takmer v ničom, že no tam niečo nebolo zjavne v poriadku.
A tam bol omyl, tým pádom ten začiatok cesty, keď sa zisťuje pred sobášom niečo, tak asi sa niekde pochybilo.
Mnohí sa tak pohoršujú, že ako môžeme anulovať manželstvo, ktoré trvalo 15 rokov, 20 rokov, aj to sme mali, ale tí mnohí ľudia, ktorí žijú v takých tých ultrakonzervatívnych dedinách, alebo tak vydržia veľa. Hej, a mnohé, väčšinou ženy žijú s človekom, ktorý ich...
Možno je týra, týra, možno je nepríjemný, zlý.
A to manželstvo je zjavne neplatné a zjavne splňa mnohé, mnohé tie ukazovatele, ale oni sú naučení proste trpieť a potom, keď sa v istom momente už tá trpezlivosť dojde a že pochopia, nie si povinný trpieť v zmysle nejaké ubližovanie a ponižovanie a tak ďalej a fyzické útoky a zistíme, že to manželstvo bolo durch počas celého toho obdobia
také
tak aj toto je možná, tak to povedať, oni majú deti a ja neviem, čo všetko možno.
To je to ťažké, ale je to život sám, ono život píše aj takéto príbehy a takéto kapitoly. Ja dúfam, že sme teraz aspoň trochu objasnili túto tematiku a ďakujem ti za to, že ako v podstate právnik si nám to pripomenul, objasnil, ukázal. Pripomínam ešte, že tí, ktorí by ste chceli ísť naozaj do hĺbky a máte tento životný problém, tak Páter Peter funguje aj ako súkromná osoba a nájdete si ho na sociálnych sieťach. Ja ti, Peťo, ďakujem dnes za čas v priestore Rádia Vlna. Teším sa opäť o týždeň pri dobrej téme.
Nebojte sa napísať mi, aj keď ste iba v kríze a potrebujete možno, že poradiť s niečím.
Píšte, volajte. Ďakujem vám veľmi pekne za čas.
Prajme vám pokoj a dobro.
Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.